Die derde tempel in Jerusalem, deel 2. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Net gou-gou terwille van die nuwe kykers, die Bybel is die verbande Bybel, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotsenal Version. Ek het omgenoem the Ancient Original Sacred Name of Jaffa en dan Jod 11 Hy Vav 11 Hy in Hebreërs. Dis die naam wat die hoofpriester gebruik het. Een keer 'n jaar wanneer hy die bloed aan die gerub smeer, het hy hom Jaffa genoem. Goed, die Bybel is gestitch bind, jy sal sien, jy kan hom nie uit mekaar uit loskry nie. Hy sien dit geplak nie. Jy sal ook sien sy kleur is donker swart op spierwit papier. En ons het ook dikker papier gebruik, dis 'n 80 gram papier en die Bybel is so 60 mm in dikte. Dan ook het die Bybel 'n volledige korkodansie aan die agterkant, Engelse korkodansie vir u wat Bybelskoolstudente is en natuurlik heel agter in die Bybel het ek 10 bladsye lyntjies wat sê notes, notas waar jy jou notas en jou skrifverwysings goed kan aanbring. En natuurlik die Bybel bevat ook op bladsy 5 die antieke Hebreëse alfabet wat uit 10 letters uit bestaan wat baie ouers laat klei trap rondom die 258 Hebreëse alfabette, die modern Paleo-Hebreë alfabet en ook natuurlik moderne Hebreëus. Goed, terwyl van ons nuwe kykers wat vir die eerste keer kyk, ek wil tog net sê as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1. Moenie nou na deel 2 kyk nie. Daar is 'n deel 1 met presies dieselfde tema, die derde tempel in Jerusalem, deel 1 op YouTube. Gaan so toe en subscribe ook, hier ook, subscribe. So dit help jy gaan die tweede gedeelte kyk, as jy nie die basis het van die eerste gedeelte, wat daar is. Terwyl van ons nuwe uitkyk, ons nuwe kykers, die volgende inligting. Ons vereenselig ons nie met die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, en ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat funksioneer as die eerste gemeente van Jafashua, dis Jesus Christus in die antieke Hebreërs, dis Jaffa die Vader, Jod 11 Hy Vav 11 Hy en die Shua, Shua beteken net redder, verlosser, saligmaker. Halleluja. Ons gebruik die oorspronklike Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis die verbande Bybel. Die naam Jesus is in werklikheid Yahshua. Die naam Heer Jesus is in werklikheid Jafashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. En die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodes, wat beteken die breath of Jaffa. Ons is nie Christen nie, ons is nie Christene nie, want die Katolieke noem hulle self Christene, en hulle het 150 miljoen ander Christene doodgemaak, en Jode, oor 1500 jaar se tyd. Dit staan bekend as die donker eeue. Hulle probeer dit vandag wegskryf uit die geskiedenisboeke. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 is ons Jafiste. Hy sê, but if a Jafist, let him or her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Nou, ek gesê die hoofpriester een keer per jaar, wanneer hy bloed aan die gerub smeer, mag hy die naam Jaffa gebruik. Hoekom gebruik ons dit aanhoude? Wel, die voorhangsel in die tempel het geskeur, en waar die hoofpriester een keer per jaar ingegaan het, stap ons 20-30 keer die dag in. In die skrifgedeelte, in 1 Petrus 4 vers 16 sê, ek mag Vader Jaffa by sy naam noem. Goed, jy moet nou baie mooi luister, wat gaan nou gebeur? Ons het nou laatst weer gestop, recht waar ek gesê dat koning David het een tweede land ingeneem, en toe stop ek daar, toe sê ek, want daar is te veel informatie om in 'n kort tydjie te probeer inbring. So, jy moet baie mooi oplet na die na jare neem koning David een tweede heidense stad oor. Ons gesien dat koning David die eerste stad oorgeneem, wat hy dan die stad van David genoem het. Nou hierdie tweede heidense stad, so hier is die eerste heidense stad, wat die berg Sion gehad het, wat koning Dawid die stad Jerusalem genoem het, en nou, wen hy, nou vat hy 'n tweede stad hier op my rechterkant, jou linkerkant, wat hy gaan oorneem. Maar hy neem hierdie tweede stad oor, en hy noem hom ook Jerusalem. Wat gebeur nou? Nou het ons twee Jerusalemme. Die eerste Jerusalem, wat 'n heidense stad was, en die tweede is heidense stad, wat nou Jerusalem genoem word. So nou staan twee verskillende Jerusalemme. Onmiddellik hierna verander koning David, hier is 'n berg, en onthou hier is die berg Sion in die eerste heidense stad, nou is hier 'n berg. Onmiddellik verander koning David hierdie tweede berg, en hy noem hom ook die berg Sion. So wat het ons nou? So twee Jerusalemme, twee Sions, twee berge met die naam Sion. Wanneer koning Salomo dan later as koning van Israel is, dan bou hy die eerste werklike tempel op die huis van Jahwe se Elohim op hierdie tweede berg Sion. Hierdie eerste berg Sion het hy dus 'n tempel gehad, koning Dawid het hom verander, hy het hom geverf en hom bietjie mooi gemaak, hy het die verbondsark daar gesit, en noem hy dit die huis van Jahwe, or the house of the Lord, alright? En hierdie berg, by hierdie berg Sion, in hierdie Jerusalem, dis waar al koning Dawid se kinders gebore is. Hierdie tweede berg Sion, wat Dawid, koning Dawid verower het, kom sy seun Salomo, wat toe koning is, en hy kom bou die tempel, die tempel wat koning Nebukadneser afgebrand het, daai tempel kom bou hy hierso, op die tweede berg Sion, in die tweede stad, Jerusalem, baie interessant, ne? Goed, kom ons kyk na 'n skrifgie of twee, 2 Samuel 11 vers 1, en na verloop van die jare, nou moet jy ook mooi luister, eers het koning Dawid die stad oorgeneem, Hermon, en nou is hy by die tweede stad, en na verloop van jare, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit die hele Israel, en hulle het die land van die kinders van Ammon vernieuw. Die kinders van Ammon, die Ammoniete, Ammon, vernieuw en die stad Rabba beleer. So wat was hierdie stad sy eerste naam? Rabba, R-A-B-B-A, Rabba. Hy het hom beleer, terwyl Dawid in die heidense stad Jerusalem agtergebly het. So hy stuur sy manskappe, en hulle gaan van oor die stad Rabba. En wat maak hy met Rabba? Hy verander hom in die stad Jerusalem, en hy noem die berggebied, noem hy ook Sion. Ons sien hoe koning Dawid die stad Rabba ook Jerusalem noem, en hoe die land Rabba ook 'n berg Sion het. Nadat koning Salomo die nuwe tempel in Jerusalem in Rabba gebou het, het ons dit. Ek gaan kort oor die naam Rabba gebruik, dat jy jou kan identifiseer met die tweede stad Jerusalem, en die tweede berg Sion. Laat, nou moet jy luister, laat koning Salomo die verbondsark, wat steeds in Hebron, wat in die heidense tempel is wat gebou was, laat jy dit oorkom na die nieuwe tempel in Jerusalem by Rabba. Kan ons dit verstaan? So hy bring, ons gaan die skrifgedeeltes lees, en hy bring dit oor, die verbondsark, bring hy oor van Jerusalem af, hierso na Rabba toe. Hier is beslis dieselfde tempel wat die koning van Babylon, koning Nebukadneser 75 voor Joshua geheel en al verwoes het. Die tempel wat gebou was op die berg Sion in Rabba, wat Jerusalem genoem word. Wat jy nie moet vergeet nie, is dat op hierdie selfde tydperk in die bestaan van die volk van Israel word twee verskillende berge gelyktydig Sion genoem, en twee verskillende stede in twee verskillende dorpsgebiede word gelyktydig Jerusalem genoem. Eerstens die berg Sion in die stad van Dawid, dis Hebron, en tweedens die berg Jerusalem in die stad wat genoem word Rabba. Nadat koning Salomo die verbondsark van die berg Sion in die stad Hebron verwyder het, hoor ons nooit weer van die eerste berg Sion of die eerste stad Jerusalem nie. In die hele Ou Testament, net een skrifgedeelte wat sê, dis wat daar gebeur het. Is my snaaks dat hulle dit nog nie wegvertaal het nie. Van toe af, van dat als oorgeskuif het, van die berg Sion na die berg Sion in Rabba, hoor jy nooit weer van hierdie Jerusalem en hierdie berg Sion nie. Hoekom? Die verbondsark in die tempel is nou hierso. Van toe af word daar weer al die Israelitiese Jode net verwys na die tweede stad Jerusalem en die tweede berg Sion wat in die grondgebied Rabba is. Hulle noem het nie Rabba nie. Hoekom? Meeste van die hedendaagse Israelite of Jode weet het nie eens nie. Maar is uitgeskryf uit hulle eie geskiedenisboeke uit. Of meeste. Die orthodoxe Jode bewaar nog die geskiedenis. My vraag aan al ons spookpredikers is en ons godsdienstige leiers, wanneer Jafashua, dis vir julle Jesus Christus, of die wit perd gaan verskyn. Volgens Openbaring 19 vers 11 tot 15, wanneer hy 1/3 van Israel kon wegraap. Tydens die wegraping, die Arpachu. Jy sal sien, ek het laatst weer gepraat van die Apachu, en praat vandag van die Harpachu. Nou hoekom? Het is baie eenvoudig. Dis nie omdat iemand my tereggewys het. Nee. Daar is 5333 Griekse tekste. Ek hoor die ouwe sê, ons gebruik die oorspronkelike Griekse tekst. Nou vraag net vir jou, wat het een van die 5333 gebruik het? Geef my die naam. Jy sê, van die Griekse tekste gebruik die woord Harpachu. En van die Griekse tekste gebruik Apachu. Wat precies diezelfde betekenis het as wegraping. Verstaan? Rapture in Engels. Arpachu. Ek wil net weet, by ons spookpredikers, en jylle weet al wie is die spookpredikers, ne? As Jafashua gaan verskyn, tydens hierdie Arpachu vir jylle ouwens, want jylle sê ons is die kerk, wat by die Arpachu weggeruk word. Rechtig? By wat een berg gaan hy verskyn? My Bybel sê dat Jafashua gaan sy voet op die Olijfberg sit. En die Olijfberg sal in twee skeer. Op wat een van die twee verskillende Sion berge gaan hy doen? Wanneer ons na die ligging van die Olijfberg kyk, en die berg Sion in die huidige Jerusalem kyk, dis hier so. Jy sê, die ander berg, het nie die ligging van die Olijfberg gehad nie. Maar hier die Jerusalem en Rabba het die Olijfberg wat reg oorkant te dom op die rok leeg. En die Bybel sê, hy gaan sy voet op die Olijfberg sit. So by die eerste Jerusalem is daar nie een Olijfberg nie. Wanneer ons daar die geskiedenis van die Olijfberg kyk, vind ons dat dit reeds van eeuw hoofslaaklik net een Joodse begraafplaas is. Steeds op die Olijfberg word hulle begrawe, die Jode, omdat hulle glo dat hulle Messias, dis Jafashua, dier die oospoort van die tempel sal kom, wat op die berg Sion gebou is, Rabba, wanneer hy van hulle gaan verskyn. En dis waar die Olijfberg sy rol speel. My vraag is, wat die berg Sion, soos kan nou begin verstaan, dit lyk meer as om die berg Sion in die huidige Jerusalem is. En nou dat ek nou vir die Bybelse geskiedkundige achtergrond gegeet, is het noodsaaklik dat ons na die skrifverwysings moet kyk, wat hierdie goed sê. Dit, jy sê, dis die ding, ek luister na hierdie spookpredikers, hulle sê dit, en hulle gee nie vir jou skrifverwysings nie. Hulle sê, die Bybel sê so, maar hulle kom nie met skrifverwysings nie. Arme mensies wat luister, dat hulle nie kan achterkom nie. Kom nou lees ons, 2 Kronieke 5 vers 2, ons gaan het op die skrifte lees, en ek het nou eers met jou die geskiedenis gehanteer, die eskatologie, rondom Jerusalem en Zion, en Rabba, die twee verskillendes, ne? En nou as ek die skrifte lees, gaan jy kan identificeer, omdat jy nou die kennis het. En koning Salomo, die oudstes van die volk van Israel, dis 2 Konings 5 vers 2, excuse toch, 2 Konings 5 vers 2, my baie verskoon, my stem is gaar.
2 Konings 5 vers 2. Hy sê koning Salomo het die oudstes van die volk van Israel, al die stamhoofde, die families, die owerses van die kinders van Israel, in hierdie nuwe Jerusalem, dis die tweede Jerusalem, by mekaar laat kom, om die verbondsark van Jahwe sy Elohim, uit die stad van Dawid, dit is Sion, dis die ou heidense stad Hebron, waar die verbondsark in die heidense tempel was, wat ook die huis van Jahwe genoem was, Dawid het hom so genoem, opwaarts te bring, dit was opwaarts, want dit was laag, hierdie stad was laag liggend, hier is hoe, opwaarts te bring, op te laat kom, na die tweede nieuwe Jerusalem, waar dit dan gehuisves word, in die nieuwe tempel, het ons dit, so hy verduidelik jou nou, as jy nie die skrif lees, jy moet daar nie verstaan, eerste stad Sion, berg Jerusalem, berg Sion, stad Jerusalem, heidense tempel, verbondsark, hy kom na koning Salomo se tweede stad, dit is hier Rawa, Jerusalem met die berg Sion en die Olijfberg aan die oorkant, en hier is die tempel, en nou bring hulle die verbondsark hier na die tempel toe. Nou dat ons bekend is met die genoemde inligting, gaan ek die volgende inligting beter verstaan, koning Dawid, die stad van Dawid. 2 Samuel 5 vers 7. 2 Samuel 5 vers 7. Maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem, dis die een, en dit Hermon genoem. Dit is die stad van Dawid. So wat ons reeds weet, was meeste van koning Dawid se kinders hier in hierdie stad gebore. Ek sê 'n paar goed oor dat dit by jou kan ingaan, soos wat ons aangaan, die eerste keer as jy, ach, kan dit waar wees, moeder, maar nou wil jy die goed oor en oor, jy sien die skrifgedeeltes, nou begin dit vir jou sin maak. Eerste Kronieke 3 vers 1. Eerste Kronieke 3 vers 1. Hy sê vers 1. Dit was die seuns van Dawid, wat vir hom in Hebron, dis hierdie heidense stad, gebore is. Meeste van koning Dawid se kinders was hier gebore, ook koning Saul. Die volgende skryfverwysing is van belang, om dit wat gesê het, te staan. Bevestiging van die berg Sion. Bevestiging van die berg Sion. Jesaja 8 vers 18. Jesaja 8 vers 18. Ek sê dit dubbel, so dat jy wat notas maak gou kan skryf. Hier is ek, namelijk die profeet Jesaja, en die kinders wat Jahwe, ons Elohim, dis die Here, my gegee het tot tekens van sinnebeelde, is in Israel vanweë Jahwe, ons Elohim, namelijk van die leerskare, wat op die berg Sion woon. Waar woon hy? Op die berg Sion. Jy sê, toe koning Dawid oor Sion skryf, ak toe Jesaja oor Sion skryf, toe is hierdie nie meer die Sion nie, maar hierdie is vir hom die berg Sion. Jesaja, Esegiel, Jeremia, al die ouwes, hulle het nie hierdie ou Jerusalem en ou Sion geken nie. Want hulle skryf, dan praat hulle oor die streekgebied Rabba, Sion, Jerusalem. Hy sê van Jahwe van die leerskare wat op die berg Sion woon. Maar weet jy wat se tyd toe hy op die berg Sion gewoon het, toe die heidense tempel eindelijk Jahwe se tempel was. Waar die heerlikheid van Jahwe neergedaal het. Want hy die hoofpriesters die bloed aan die verbondsark smeer. Een keer een jaar, in heidense tempel, in heidense tempel, en dis ook om hulle die goed uit die geskiedenis uit wil wegvertaal, en dit my vriende, is eskatologie, die ons wat so graag hulle eskatologie noem, gaan doen julle navorsing, moet net nie die internet glo al die tyd nie, waar woon Jahwe op hierdie berg Sion, Jesaja 18 vers 7, hierso, hy sê, na die plek, van die naam Jahwe, of die naam van die Here, van die leerskare, na die berg Sion, alles bewys na Rabba se berg gebied, Sion, dis waar Jahwe, of die Here woon, jy weet natuurlijk, Here beteken Baal, ne, Hosea 2 vers 15 en 16, weer eens die verwysing na die berg Sion, luister wat sê Joel 3:17, interessant, ne, Jy sien al die skrifgedeeltes wat hierdie teorie staaf. Dan sal julle namelijk die volk van Israel weet, dat ek Jahwe julle Elohim, dis die Heere God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Waar woon hy? Op Sion, op die heilige berg. Nou wat vir my baie dramatisch is, is dat wanneer Jahashua kom, sit hy nie sy berg op, sy voet op die berg Sion nie. Hy sit sy voet op die Olijfberg, wat reg oor kan die berg Sion le. En die Bybel sê, in die Olijfberg sal in twee skeer. En jy kan maar die Jode gaan vra, wat in Jerusalem woon. Hulle gaan vir jou sê, hulle kan geen huise bou op die berg Sion nie. Op die Olijfberg nie, is nie Sion nie, Olijfberg, wat oor kan Sion le nie. Want hy het een kraak, hy het een vals, wat deur in die middel deur loop. En as jy die kraak kan enige tyd oorbars, en as daar enige bouwe op jou Olijfberg is, sal het in mekaar val. En dis hoekom het net een Joodse begraafplaas is. Jy verstaan dit? So die feit dat daar een kraak deur loop, een vals, wat recht deur loop, een onderaardse kraak in die korsbodem, en hy is ook van een type van een limestone gemaakt, lijmklip. Jy kan nie fondaties bou op hom nie. Nou word verwys na die heidense berg Sion, as my heilige berg. Hierdie was ook heilige berg, heidense berg, maar nou sê die woord van oude, die profete leer die ouwe, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, al hierdie ouwens leer die ouwens om gewoon te raal, aan hierdie berg Sion is een heilige berg, want dit is waar Jahwe woon. Jahwe woon nie op een berg nie, hy woon in ons harte. Die mense soek idols, hulle soek berge. Dan moet ons in Suid-Afrika sê, dat Jahwe woon op Tafelberg. Dit is een kenteken recht oor die aarde. Soos die berg Sion in Jerusalem, een kenteken recht oor die aarde. Verstaan nie wat ek sê? Mense soek voorwerpe, tastbare, vierspiewende berge en aardbewings en rook en vuurdamp, dis wat die Bybel sê. Nee, hy sê jou lichaam is die tempel van jou roog en hy woon in elkeen van ons. Eerste Kronieke 11 vers 4 tot 7. Jy moet jou seatbelt vastmaak. Eerste Kronieke 11 vers 4 tot 7. Vers 4, en daarmee het die hele Israel het getrek na Jerusalem, dis Jebus hierdie stad, waar die Jezebiete die bewoners van die land was. Vers 5, en die inwoners van die land Jebus het vir David gesê, jy sal nie inkom nie, maar David het die bergvesting Sion, die heidense berg, ingeneem. Sion, die heidense berg sy naam was. Sion, kyk uit skrif, wat staan daar? Sien profanus wat die goed sê nie? Nadat koning David hierdie heidense stad oorgeneem het, noem hy dit die stad van David. Ek het nou al voorheen gesê, hier lees ek vir jou die skrifte wat het sê. Vers 6, en David het gesê, elke wat die eerste die Jezebiete verslaan, sal een hoof in die oberste word. Toe het Joab die seun van Seruja, die eerste opgeklim, en een hoof geword, en David het die bergvesting, en David het in die bergvesting gaan woon. Daarom noem hy dit die stad van David. Waar bly David? Hy bly op die berg. Hy het nie in Jerusalem in die dorpie gaan bly so, in Jerusalem gaan woon nie, in die dorpie. Hy het op die berg gebly. Daarom sê David in die bergvesting gaan woon. Daarom noem hy dit die stad van David. Nou vir die twee heidense stede wat koning David jare later veroorwe. Maak nou jou seatbelt vast. 2 Samuel 11 vers 1. En na verloop van jare teen die tyd dat die konings uitweg, stuur David Joab en sy dienaar saam met hom uit hele Israel, en hulle die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl David in die heidense stad Jerusalem geblei het. Wat sy plek is die? Rabba. Jy moet nou altyd onthou dat wanneer daar na die eerste tempel van Israel verwys word, nou moet jy jou siebelkie vastmaak. Julle skoolpredikers, nou het julle nodig om vir julle mense goed te verduidelik. Want julle allemaal preek oor die tempel, wat koning Nebukadnezar afgebrand het, as die eerste tempel. Dis nie die eerste tempel nie, dis die tweede tempel, want dis die tempel wat Salomo gebou het. Die eerste tempel was Dawid se tempel, was die heidense tempel. Hy was so lang die huis van die Here genoem gewees, waar die krag van God op Jahwe neergedaal het. Een keer 'n jaar, wanneer die hoofpriesters die verbondsark met bloed besmeer het en vir die volk ingetree het. Dit het waar gebeur op 'n heidense berg Sion, in 'n heidense stad Jerusalem, met 'n heidense tempel. So wanneer hy dan praat van die tempel van koning Salomo, hier Rabba, dan is dit die tweede tempel, of kan ons nie Afrikaans verstaan nie, en kan ons nie tel nie, ein, swine, een, twee, en daar kom 'n draai, derde een, en daar kom 'n vloef, 'n vierde een, weet jy, dis vir jou tel, want partyke verstaan ons die Afrikaans nie, dis te moeilik, sê ons moet ons kerkbril afval, en ons het verstaan, eerste tempel, die heidense tempel, waar? Heidense stad, Jerusalem, wat die Jesubiete se grondgebied was, in Jebes, op die berg Sion, een heidense berg Sion, en die tweede tempel, die eerste is die tweede een, koning Salomo se tempel, wat julle spookprediker sê die eerste tempel is, so julle is uit met die telling, julle soek in herde tempel, gaan die vierde tempel wees. Julle sal by die, jy sien julle hardloop achter die jode aan, sulke bosbaartjies en sulke kipas wat hulle dra, om hulle bleskoppe, en dra bril, en dan sal hulle rabies, en hardloop julle achter hulle aan, want hulle weet niks. Hoekom opponeer hulle my nie met die woord, ja julle rabies, hoekom opponeer julle my nie met die woord nie. Daar is nog een challenge, kom. Jy moet altyd onthou, dat wanneer daar na die eerste tempel van Israel verwys word, en hulle verwys na koning Salomo se tempel, weet hierdie spesifieke mense absoluut niks van die heidense tempel in die stad van Dawid nie. Ek wil vir u sê wat u kyk, julle weet meer as het meeste pastore en predikante wat 7 jaar op die universiteit is, pastore 3 jaar op die universiteit en spookpredikers wat graad nie, meeste van hulle was nog nooit na by een college gewees nie. Ek wil vir jou paar name noem van hierdie ouwers wat nog nie na by een college was nie. Hulle het net NLR financially, die NLR het hulle pastore gemaakt, of hulle gebruik die naam pastoor, en praat hulle van hulle bybelskool en goed, hulle het nog nooit hulle voete in die bybelskool gesit nie, al die toe lyk het in die bybelskool nie, hulle weet nie hoe spel die eerste woord bybelskool nie, of bybelcollege nie, dan lieg hulle van die mense, dan lieg hulle van die mense, as hulle vir hulle preek, en praat van toe ons op die bybelskool was, hulle was nie, dan die man het vir my recht het gesê, prof, ons was nie in die bybelskool gewees nie, ek sê, ek weet dit, kom jy als karabies praat, vir my dit recht het gesê, ek gaan nou nie hulle name noem, maar dan gaan ek nou weer van vooraf, vuur aansteek, en dan is dan nou weer mense wat vir my kwaad is, want sê, ek moes die waarheid praat, dan word mense vir my kwaad, weet jy, ek moet vir julle lieg, dan sê julle my like, gaan nie my of jy my like of nie like nie, gaan my oor die waarheid, Johannes 17:17-19 sê, die woord is die waarheid, heilig ons in die waarheid, ons wandel in die waarheid, en het al die gegewe inligting, ek het nou het klomp goed gedek, en nou kom ons by een baie interessante gedeelte, waar ek baie min van die ander spookpredikers hoor praat oor, baie min, met al die gegewe inligting ons nou gereed, om na Islam, en die tempel in Jerusalem te kyk, jy kan nie oor die derde tempel praat, as jy nie oor Islam praat nie, die Mohammedaanse geloof, Islam. Het is onmoedelik om oor een vierde, of een streep derde tempel, ek praat van die vierde tempel, hierdie tempel, wat julle sê derde tempel, vierde tempel, hoekom? Davidse tempel, eerste tempel, koning Salomose tempel, in Rabba, tweede tempel, dan word hy afgebreek, dan bou Israel weer een tempel op hom, 70 na Yahshua, dan bou hulle die tempel weer op diezelfde plek, wat Titus afgebrand het, wat jylle sê, koning Herodes het vir die mense gebouw, jylle lieg, koning Herodes het nooit een tempel gebouw nie, Israel het omgebouw, koning Herodes het nog eens gelewe nie, 500 jaar voor koning Herodes, toe bouw Israel hulle al klaar, met die derde tempel, nie tweede tempel nie, derde tempel, so dat is klaar, 1, 2, wie op die ander 1, 3, hulle verwag om een vierde tempel te bou, so jylle is lief vir die mense klaar om te sê, derde tempel, so gaan maak het recht, sê vir die mense, sorry, ons het nie geweet nie, Jy sien, dis een ding wat julle spookpredikers nie doen nie. Julle kom nie en sê, sorry, ek het nie geweet nie. Want weet jy wat? Dit affekteer jou inkomste. En jou kijkersgetal. Het is onmoontlik om oor 'n vierde of 'n derde tempel te praat, as ons nie eers na die teenwoordigheid van Islam in Jerusalem kyk nie. Ons moet kyk wat doen Islam daar. Islam in die derde tempel in Jerusalem. Die volgende geskiedkundige inligting is dit wat ek met u nou gaan deel. Weer een keer, ek het my huiswerk gaan doen. Islam is deel van my eskatologiese navorsing van baie, baie jare. Nie gister of eergister nie. Ek kan die hele 5 ure reeds maak net oor Islam. En ek gaan dit al later net doen. Juist om die oningeligte mense, en ek praat nie van jou spookpredikers nie, ek praat van gewone mense wat oningelig is, wat niks weet van Islam nie, maar wat hulle vrees. Jy nie nodig om hulle te vrees nie. Die Bybel sê, vrees Jehovah. Die volgende geskiedkundige inligting wat ek nou met jy gaan deel, is toe die moslims, of Islam, hulle eie tempel, the rock of the dome, in Jerusalem gebou het, en hulle dit precies op dieselfde plek in die fondatie gebouw het, waar koning Salomo se tempel was, op die berg Sion, wat 70 na Yeshua, deur keizer Titus verwoes was, en afgebrand was. So is die eerste tempel, in Sion, in die Jesebitese grondgebied. Tweede tempel, Salomo, in Rabba, die berg Sion, koning Tiet, die Nebukadneser brand om af, Israel bou om wees self, onder 5 konings, wat ek al lees daar, Esther, en dan kom jy, en dan kry jy die derde tempel, dan kom koning Titus, keizer Titus, dan brand hy die derde tempel af, verstaan ons dit, en dit is die tempel, waar die moslims hulle, Dome of the Rock, kom bou het, bo op Salomo se fondasie. Die moslims of die geloof Islam verwys nooit na die berg Sion. Jy moet mooi luister. Hoekom verwys Islam nie na die berg Sion nie? Nie een keer in die Koran nie. Kom, sê vir my. Kom pastoor, kom dominee, kom priester, kom spookpredikers. Hoekom het die kerke vir ons hierdie goed geleer nie? Hulle was te bang om oor ander gelowe te praat. Want ons, hulle het nie die guts gehad om die navorsing te doen in hulle eie, in die ander gelowe se dogmatiek in. Hulle kom nie een keer verwys na die berg Sion nie, maar Islam verwys na die berg Sion eerder as die berg Moria. Die berg Moria. Dit hulle sê, dis precies dieselfde plek waar vader Abraham vir Isaac op die berg Moria wou offer. Berg Moria, wat Sion is vir die Jode. En dis hoekom hulle die Rock of the Dome gebou het, bo op Salomo se tempel, want hulle sê, dis precies op dieselfde plek, waar vader Abraham vir Isaac wou geoffer. Nou, hulle sê nie Isaac nie. Die Islam sê nie Isaac nie. Hagar se seun. Wie was Hagar se seun? Ismael. Islam sê, Abraham wou Ismael gaan offer op die berg Moria. Kijk hoe verander hulle dit, om hulle godsdien te pas. Ismael, die hoekind. Tussen Abraham en die slavin, Hagar, die Egiptenaar. En natuurlijk uit Hagar en Ismael, of uit Ismael se bloedlyn uit, het daar 12 konings, is daar 12 konings gebore. Jou Arabiese konings is precies 12. Hulle wat om in Jerusalem lê. Is 12 konings. Precies wat die woord gesê, 12 konings. Het ons dit? So, nou sê die Islam geloof, daar sê so berg soos Sion in Jerusalem nie. Dis die berg Moria, en dis waar Abraham vir Ismael wou geoffer het. Hulle sê ook, die feit dat die Rock of the Dome gebou is, waar hy is, op die berg Moria. Hulle sê, dis waar Mohammed, die profeet, lewendig in die hemel in opgevaar het. Regtig. So nou, Yeshua het lewendig in die hemel opgevaar. En Mohammed het lewendig in die hemel opgevaar. Nou, ek het 6 jaar in winkel gehad tussen die klomp moslims. Dis hoe ek hulle geloof uit en uit ken. Ek het elke week met hulle dinge gehad. Hulle imams het gekom vir 3-4 ure na my toe. En as hulle wegstap, nou, dit gaan nie oor Hannes Redelinghuis nie. As hulle wegstap, as hulle prof, you know more about the Islam faith than most of the imams. Dis my specialiteit. Ek sê nie goed uit my duime uit nie. Ek vat hulle op hulle eie geloof. Ek vra net vir die islamiet, sê vir my, wat gaan soek julle in Mekka? Hulle sê een keer in jaar, een keer in jou leeftijd, moet jy een pelgrimstocht vat na Mekka toe. Jy moet om Mohammed se graf gaan stap. Dis waar hy begrawe is. Dis waar sy bene is. Nou verstaan het nie. So Mohammed het een tweeling boetie gehad. Een in Mekka en die ander een wat lewendig opgevaar het op die berg Moria, wat eindelijk Sion is, wat in Rabba is. Verstaan ons nou dit? So het is net so fyn godsdienst. En dis eindelijk wat het is. En wanneer ons oor die goed gaan praat, gaan ek het vir jou wees. Ek sal vir jou tot wit en zwart wees. Ek sal vir jou goed uit die Koran uithaal, wat ek vir jou, want ek het die Afrikaanse Koran, en ek het die Engelse Koran. Ek sal vir jou die Koran uithaal, en vir jou wees dis fyn. Jy sê dat vandag betwis hulle dit. Die Islam betwis dat daar 2 Korane geskryf is. Eerste Koran was geskryf gewees door Mohammed toe hy in die berg gevlug het, toe hy by sy lewe gevlug het uit Mekka uit. Hy was nie in die berg nie. Hy sy 5de vrou, was 'n blanke vrou, 'n Rooms-Katolieke vrou, en sy het hom na die Vatikaan toe gevat. En die Rooms-Katolieke kerk het die Islam geloof gestig. Voor 600 jaar na Yeshua, 622 jaar om precies te wees, na Yeshua. Toe stig hulle die Islam geloof. Net so, wat interessant is, doeleind is. En vir 100 jaar was daai Koran, die enigste Koran wat gebruik was. Die een wat Mohammed neergekom het. Wat hy gesê, die engel Gabriel het vir hom gebring. Onmoontlik. Hoe het hy geweet toe hy weggevlug het? Hy het vir sy lewe gevlug. Want hy was al een krimineel gewees. Hoe het hy geweet om ink en papier saam te vat? As jy vlug vir jou lewe, vat jy nie ink en papier saam nie. Dat hy die Koran kon skryf nie. En hy was ongeletterd. Hulle sê, hy kon nie lees of skryf nie. So hy, hoe kry hy die Koran? Wel, wie sê, die katholieke kan lees en skryf. En hulle kan goed skryf. Gaan kyk maar hoe die Bybel vertaal is korrup gemaak in die manuskripte. Dis kom al 5333 Griekse tekste is. Meeste van is deur die katholieke geskryf. Maar kom ons gaan nie baie oor dit praat. Kom ons praat van Islam. Dan kom hy terug. Vir 100 jaar word die Koran versprei. As Allah, as Mohammed, die soos wat Yeshua was, hulle sê Yeshua en Jesus was al 2 profete. Al 2 profete. Sê is onmoontlik. Hulle kon nie al 2 profete wees nie. Ek het een dag vir die imam by die winkel gevra. Toe sê hy vir my, Jesus is a prophet. He's the same as Mohammed, he's a prophet. Toe sê ek, rechtig. Ek sê vir hom, will you answer me a couple of questions? Hy sê, sure, proof, sure. Ek sê, tell me. I want to prove to you that Jesus is not a prophet, but he was the son of God. I said, tell me, Muhammad, did you walk on water? No. I said, because we got the comparison of Muhammad and Jesus as 2 prophets. So we must make right marks and little crosses. Did Jesus walk on water? Yes, he did. Right mark. I said, did Muhammad walk on water? No. Cross. I said, tell me. Did Muhammad ever open the eyes of the blind man? I said, no. I said, well, Jesus did. He's got another right mark, too. 2 crosses, 2 right marks. Jesus opened the eyes of a person. I said, tell me, Muhammad, did he ever raise anybody from the dead? No, professor, no. I said, well, Jesus, twice. Lazarus and Jairus, little girl, he raised from the dead 2 people. A little girl and a man. He die reisbrand, again, a right mark and a cross this side. As he tell me, Muhammad, has he ever forgiven somebody's sin? No, he haven't. I said, but Jesus forgave sin. When they brought the woman that was caught in adultery, he said, your sins is your forgiven. I said, it's four right marks. I said, tell me, that Muhammad ascended into heaven alive. I said, but now you must think nicely. Because there's bones in Mecca, and there's a dome in the Mount Zion. Now you must tell me, has he ascended into heaven or is his bones in Mecca? And I said, y'all gezien dat a Pakistaner word spierwit. Hy word spierwit, maar hy weet toe nie waar is Mohammed se bene nie. I said, no, he's in Mecca. I said, so he hasn't ascended into heaven. He says, no. I said, why do you have the dome? And he says, on Mount Zion, Muhammad ascended alive into heaven. If his bones is in Mecca. I said, you see what? So it's 5-0. Do you want to carry on? He says, no. I said, so is Jesus the Son of God? Or is the prophet the same as Muhammad? He says, he's the Son of God. And I would like only stop there. Ek vra jou, he said, that's the verskil. Jy moet weet waarvan jy praat. En ek kan dit hom goed nog so noem. Jy moet jou feite agter mekaar hê. Anders krap daar ou jou net so onder die tafel in. Hulle keer op keer op keer, dan bring hulle van Pakistan af, van hierdie imams wat kom kuier, kom preek hierop. Dan hulle kom vakansie hou. En dan bring hulle na my toe. En dan kom ons so 10 van hulle saam. Gewoonlik op 'n Vrydag na hulle klaar gebid het. Dan kom staan hulle my winkel toe. 1/2 uur, 20 minute, dan is daar nie een van hulle oor nie. Want as hulle iemand nie kan antwoord nie, hoe kan hulle antwoord? En ek wil hier dat jy moet verstaan, die teologie rondom Islam, wat sê, the rock of the dome is where Muhammad is ascended into heaven. He haven't ascended into heaven because his bones is in Mecca. Verstaan ons dit? So hulle sê dat die heilige, een van die heiligste plekke, een van die twee heiligste plekke, is het dome on the rock, en die ander mees heiligste plek, dit is hoe hulle sê, die mees heiligste plek, daar is nie vir Islam, een pelgrimstocht na Jerusalem nie, maar daar is een pelgrimstocht na Mekka toe, waar die bene van Mohammed is. Ek wil jou ding vraag, wat gaan soek al die, ek wil anders sê, blanke Suid-Afrikaners, in Jerusalem, Rabba, het is heidense stad, man. Rabba, wat gaan soek ons dan? O, ons moet een pelgrimstocht so toevat. Weet jy wat, die ouds maak lekker geld het julle uit. En nou kan ek vir al die ouds noem, wat soek een wonderlijke toere reelsaak, en ons doop in die Jordaan, en ons doop, man, jy doop in wat een naam in die Jordaan? Huh? Julle ken nie eens Jaffa's naam nie, julle ken nie eens Jaffa's naam nie. In die naam van Yahweh, en Yeshua, en Yahua, en Kakua, en Kaukenatatua. Ek denk, Jaffa sit so op sy troon, en kyk, en sê so, oi. En dan hoor hy die plaatje speel, it's all about the money, it's all about the money, money. Verstaan jy wat ek sê? Elia het gespot met die Baalpriesters, man. Maar vir jou sê, meeste van hierdie ouds wat toere reel, is Baalpriesters, gaan als hier oor. Want hy gaan self op vakantie wat julle voorbetaal, en hy maak vet pijn daaruit. Alright, ek wil net weer sê, hulle sê dat Mohammed het lewend in die hemel, opgevaar van die berg Moria af. Alright, kyk hoe loeg hulle oor mekaar, die volk Israel in bykans 3 jaar se tyd, nooit, ek sê, die volk Israel het in bykans 3000 jaar se tyd nog nooit van die berg Sion verwys in Moria nie. Of kom ek sê andersom, Israel verwys na die berg Sion, die son, en Israel verwys na dit as die berg Moria, soos 2 name weer. Die rede dat ek met hierdie inligting deel met verwysing tot die berg Sion, is omdat wanneer Jafashua gaan verskyn, nou moet jy mooi luister, maak maar weer jou seatbelt vast, Wanneer Jehoshua gaan verskyn om die oorblysels van Israel te kom haal. Tydens hulle wegraping. Die Harpatsu of Apatsu. Gaan die regte Sion 'n baie belangrike rol speel tydens hierdie gebeurtenis. Nou, vir eeuwe was ons as protestante geleer dat die boek Openbaring het net beperking betrekking gehad op die wederkoms van Jehoshua vir sy bruid. Die rede hiervoor was dat vir eeuwe het die kerk nie geweet van 'n wegraping of 'n harpatsu vir die volk van Israel nie. Nie geweet. Ek het toch nagelaat laas week om te sê, ek het so dik boek. Sy kom ter in 600 bladsye. Israel's Rapture, hy is in Engels. As jy my wit boek het, my groot A4 dik, twee stelsels vir die boek Openbaring, dit is hoofstuk 25, 'n wegraping vir Israel, waar ek 'n hele hoofstuk ingeskryf, so gedeelte daar. My doktorale graad het gegaan oor 'n wegraping vir Israel, Harpatsu vir Israel. Goed, sê vir my, wanneer Jehoshua van sy bruid kom, nou, wil ek toch vra, maak jou wel vas, as jy nog een het. Sê vir my, wanneer Jehoshua van sy bruid kom, nie die kerk nie, dan die Boeta en al die ander ouens sê, Harpatsu, maak daar die Boeta, en die kerk gaan, oei, kerk gaan nie hemel toe nie. Die bruid gaan hemel toe. Die kerk gaan hier die groot bedrukking, my vriend. Weer 5500 mense in die kerk, sondagoggend. Ag vrou, ons ken al daai een, alright, vir die ander ouens wat dit nie ken nie. 500 mense in die kerk, sondagoggend. 10:00 gebeur die wederkoms. Die parousia, nie die Harpatsu nie. Die Harpatsu kan nie gebeur nie, want dit gebeur by Openbaring in 19 vers 11 tot 14. Parousia, the coming, parousia, coming for his bride. Nou wil ek vir jou die verskil trek tussen coming en parousia met die skrif, dat die skrif dit vir jou verduidelik. 500 mense, 10:00 gebeur die wederkoms, gaan al 500 die parousia wederkoms, gaan al 500 hierdie mense hemel toe, oor hulle verander, 1 Korinte 15, hulle is gelukkig as 5 dit maak. As 10 dit maak, is hulle baie gelukkig. So die kerk gaan agterbly, die bruid kom uit die kerk uit. Want die Bybel sê, is nie hulle wat sê, Here, Here, in die 33 vertaling, wat sal ingaan, is hulle wat die wil van my vader doen. Het ons dit? Gebruik die 33 terwille van die nuwe kykers. Nou gaan ons kyk na die skrifgedeeltes. Sê vir my, wanneer Jehoshua vir die bruid kom, die parousia, gebeur dit met groot krag en heerlikheid? Of gebeur dit skielik in die geheim? Ek gebruik nou die woord geheim. Skielik, niemand weet dit nie. O, hy kom soos die van die nacht. Nee, gaan lees eers dit soos Filippense hoofstuk 5. Hy kom vir die ongoddelikes en die dronkies en die hoeres soos die van die nacht. Hy kom vir die bruid ken die uur en die minuut. En dis ook Daniel se 70 weke, die verbondsleef so belangrik is. Ek gaan weer bietjie oor dit praat later, nie nou nie. So nou praat ons van die wederkoms. Parousia. Nie die Harpatsu nie. So, bruid word weggetrek. Parousia. As dit gebeur, is dit met krag en heerlikheid, of is dit 'n skielike koms? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons laat die Bybel vir ons verduidelik. Nie profanus nie, die Bybel. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Ons gaan nou kyk na die parousia. To be thrown away, to be changed from mortal to immortality. Right? Kyk, ek deel julle verborgenheid, wees die apostel Paulus. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Ons sal nie allemaal doodgaan nie. Maar ons sal allemaal verander word. Met wie praat Paulus? Praat met die bruid. Hy praat nie met die kerk nie. Van die tyd was daar nog nie 'n kerk nie. It was the assembly of Yahshua, die bruid. Die kerk het eers gekom in 34 na Yahshua, wanneer die Rooms-Katholieke kerk, the Roman Catholic Church, Church beteken united, universal. Hy sê in vers 52, in een oomblik, kom ons lees vers 51, dan 52, kyk, ek deel julle verborgenheid meer, sy verborgenheid is nie iets wat allemaal weet nie, so dit verbaas my nie, dat die spookpredikers, en al die fancy ouwens dit nie weet nie, maar ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode, die bruid alleen, sal onverganklik opgewek word. En ons, wat in die lewe is, sal verander word, soos die parousia gebeur, en daar is nie een bassein wat gaan blaas nie, want daar is nie een beeld of een ramshoring in die hemel nie. Dit is Yahshua wat sy bruid roep. Hy sê, hy is die herder, ek is bezig met die ontbyt met profanis. Wie is Yahshua werkelijk? Ons het die week gewerk, blaas week gewerk, oor die herder, hy sê my skape, ken my stem, hy het nie nodig om te skree nie, hy noem hulle name, en hulle kom achter hom aan, dis die beeldspraak, hy sê man in vers 53, want hierdie verganklike vleis, moet met die onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike, die vleis, moet met die onsterflike bekleed word, verander word, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan word vervul die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Wanneer Yahshua in jou tempel ingekom het, en hy die hoofpriester van jou tempel is, jou lichaam is, dan lewe jy in heiligmaking, dis kom heiligmaking so belangrijk is, so dat wanneer Yahshua sy skape by hulle name roep, dat ons verganklik uit die menslike lichaam verander word, in die geestelike lichaam, om tegemoet in die licht. Weet jy maar, hier is niks kleren wat achterblij nie, hier is nie lichaam wat achterblij nie, hier is niks nie, en toch sê die Bybel, dat by die wederkomst, by die Apatsu, hy sê, gaan daar aspoels wees, wat op die lichaam missing, sê my as Yahshua kom vir die bruid, gaan daar een lichaam lee, nee, die bruid word verander, die ongoddelik is blij net voorbestaan, hy sê net, weg is ouds, maar dit is nie, by die Arpatsion, dis by die parousia, goed, hierdie gebeurtenis word onder protestante kerke na verwys, as Jesus sy geheimsinnige komst vir die kerk, is nie vir die kerk nie, is vir die bruid, ek moes op jou gewys, die kerk gaan hierdie groot verdrukking. Volgens die woord van hierdie gebeurtenisse, die Griekse woord parousia, dit beteken komst of wederkomst, parousia beteken komst of wederkomst. Die spoortprediker sê nee, hierdie Griekse harpatsio of hapatsio beteken wederkomst. Nee, dit beteken rapture. Een dag dan praat jy van die harpatsio as die wederkomst, en die ander dag as die wegraping, die rapture. As dit dan nou waar is, dat jy sê die Griekse woord harpatsio beteken wederkomst, dan moet ons mooi kyk, jy spookies. Hallo spookies, jy moet mooi luister. Wat maak jy met die volgende skrif? 2 Petrus 3 vers 10, en ek daag al die pastore en predikante wat glo dat aan die harpatsio, dat dit het te doen met die komst van Yahshua, die rapture, sê my, wat doen ons dan? En maar jy weet niks van die wederkomst, nie, jy ken van die wegraping. Wat doen ons met 2 Petrus 3 vers 10? 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van Jaffa ons doen, of die dag van die Heere in die 33, sal kom soos die dief in die nacht, maar prof daar sê hy, hy kom soos die dief in die nacht, weet jy wie kom hy soos die dief in die nacht, vir Israel, nie vir die bruid nie, vir Israel, want hulle is verblind, gaan lees, Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, hy sê, waar in die hemele met die gedruis sal vergaan. Nou wil ek vir jou vra, waar kom die gedruis vandaan? Wat veroorsaak die gedruis? Oeh, dis die engelse vlerke. Nee, dis die engelse vlerke nie. Nee, nooit. Daai sê hy, ons kom ons lees die skrif, laat die skrif vir homself praat. Waar in die hemel met die gedruis sal verby gaan, sê my, as Jehovah vir die bruid kom, 1 Korinte 15, is daar een gedruis? Is daar geraas? Is daar kracht en heerlijkheid? Nee, dit gebeur nie. Hy sê, waar in die hemel met gedruis sal verby gaan, en die elemente sal brand en vergaan, die elemente, die berge, die aarde, sê my by die wederkomst van Yahshua, verbrand die aarde, verbrand die elemente, is dit wanneer Jesus vir sy kerk kom, soos jylle omnoem, is dit wanneer Yahshua vir sy bruid kom, nie, hy sê, sal die aarde en die werke wat daarop, dit sal verbrand, wanneer Yahshua vir die bruid kom, verbrand die aarde, is daar gereis, is daar kracht en heerlijkheid, net so die bruid is weg, maar wanneer hy vir Israel kom, gaan hierdie dinge gebeur, hy sê, dit gebeur wanneer Yahshua, wanneer sy bruid kom al, nee, hierdie is nie die Griekse arpatio, eruption nie, nee, wanneer die arpatio gebeur, dit is eindelijk wat in dit gebeur in 1 Petrus, 2 Petrus 3 vers 10. Dis die harpatsjo. Wanneer hy sê dat die hemel en die aarde sal met die gedruis vergaan, hy sê waar die hemel met die gedruis sal vergaan en die elemente sal brand, dit is wanneer Yahshua, Openbaring 19 vers 11 tot 14, sê voet op jou lijfwerk kom sit. Hierso, Rabba, op jou lijfberg, want oor kan Sion le, die jou lijfberg. Hy sê, dan, dit gebeur sekondes voor die slag van Armageddon. Dis wanneer hy vir Israel kom, dan is die bruid al vir 7 jaar en 105 dae in die hemel. En weet jy wat, kyk na vers 14, Openbaring 19 vers 14, daar is ontelbare skare, en fijn, rein, wit kleren, op wit perde, saam met Yahshua. Hulle kom nie oorlog maak teen die Gog en die Magog nie. Hulle kom saam wanneer Yahshua, die 1/3 van Israel kom al. En weet jy hoekom, is daar 'n gedruis? Dis die oorlog vliegtuie. Dis die gedruis van hulle vlerke. Hulle sê op 'n baar, hulle lyk so springkane, gedruis van hulle vlerke, en hulle daar angel wat steek, wat die mense doodmaak. Dis die vier pijle, die atoomvier pijle, sy gedruis. Dit veroorsaak dat die elemente van die aarde gaan brand. Dis by die slag van Armageddon. Openbaring 20 vers 8 gaan lees. Wanneer Yahshua woord in die hemel spreek en vuur die aarde sal slaan. En die elemente sal brand en vergaan. Dan sal die aarde en die werke wat daarop is, dit sal verbrand. Dis die harpatsjo, my spook, vriende. Dis die harpatsjo. Maar wanneer hy vir die bruid kom, is daar nie eers een snaakse ding wat gebeur nie. In een oomblik, in een oogwink, word ons verander uit verganklike en verheerlike lichaam. Net so. Ek vertrou dat hierdie gegewe Bybelse inligting, wat is Bybelse inligting? Weet jy wat? As ek met jou sitte gesels, oor die harpatsjo, wanneer hy vir Israel kom, daar is 22 sulke skrifgedeeltes, wat ek vir jou uithaal, daar is 17 gedeeltes, wat ek vir jou wys, waar hy kom vir die bruid, die parousia, 17, wat die Griek sê, parousia, en wat die Griek sê, harpatsjo, vir Israel, 22 skrif, wat die een niks met die ander te doen het, want hier gebeur al die snaakse goed. Jy is een hoor van oorlog, gerukte van oorlog, hongersnood, pestsiektes, die aap, was en dan sal die seun van die mens op die wolke verskyn, Matteus 24, ek vat die skrif in my kop uit, gaan kyk, dit is hierso, dit het te doen met die Harpazo, want hy vir Israel kom, Harpazo het niks met die bruid te doen nie, het alles met die kerk te doen, maar die kerk gaan hier die groot verdrukking, en as hy die is nou kan maak nie, en wanneer hy kom in Openbaring 19 vers 11, kom hy nie vir die kerk nie, want die bruid kom saam met hom, die ouwens, wat daar dier die verdrukking gaan, 7 jaar en 105 dae, is hulle gemerke broer, hulle kan nie koop of verkoop nie, Openbaring 13, hulle gaan nou, morgen aand neem ek op, Openbaring 13, deel 1, wat gaan oor die merk van die Antichrist, ons is bezig met die boek Openbaring, die reeks Openbaring, begin by Openbaring 1, deel 1, dis op YouTube, gaan kyk daarna, en ek bevreer nie myself bemaak nie, want jy sê die inlichting nie goed is daar so, so, wanneer Jehoshua vir 1/3 van Israel kom, en sy voet op die Olijfberg sit, wat oor kan die berg Sion le, in die stad Rabba, wat Jerusalem is, wat koning David genoem het Jerusalem, waar jylle ouwens jylle geldie spandeer, om sana toe te hardloop, maar gaan vang vis by Valdam, is baie goedkoper, en alles gebeur by Valdam, wat in Jerusalem gebeur, en as die verskil, die tent klomp Hindus en Moslims, en het klomp katholieke, wat jou storiekies vertel nie, en jou wys was die graf van liewe Jesus, en hulle daar goed is, twee, is 100 meter onder die grond, die oorspronkelijke muur van Jerusalem, is 100 meter onder die grond, want in die tyd van Titus, 2000 jaar gelede, was alles gelijk gemaakt gewees, dit wat jy daar sien, is achterna gebouw gewees, maar ander tyd gaan ek met jou oor die goed praat, meeste van die jode ken nie sy eie geskiedenis nie, so dat meeste islamiete ook nie hulle eie godsdienst geskiedenis ken nie. Ek dink ons het een klomp goed gedek, die soveel inlichting deurgekom, gaan maak jou eie bybelstudie, asseblief, ek daag jou, gaan maak jou eie bybelstudie, gaan vraag jou pastoor, jou predikant, en die spookpredikers, as jylle deel van hulle is, gaan vraag hulle, en dan moet jou kom verduidelik, weet jy wat, jylle weet meer, as wat meeste oor die eeuwe pastoor en predikante en priesters ooit hulle lewens geweet het nie. En dit, my vriend, is geopenbaarde woord. Ons lewe in die eindtyd, die bruid moet alles wees. Vir enige inlichting sou jy vir Bybels belangstel of in boeke belangstel. Stuur vir pastoor, jy kan my vrou een WhatsApp 0722-367-124. Ga na my webtuiste www.jafashua. IAHSHUA.co.za. Al die links is daar. Wanneer jy YouTube besoek, asseblief, subscribe, dan kry jy eerstraans die inlichting. Dis gratis, jy betaal nie vir dit nie. Bid vir hierdie bediening, asseblief, bid vir hierdie bediening. Mense is dagliks besig om tot bekering te kom. Jy wil nie glo word mense onderdompel in die naam van Jehoshua nie. Ons beplan binnenkort weer een groot onderdompelingsdienst hier in Pretoria. Doopdienst, onderdompelingsdienst is Hebreërs. So, ons gaan hier laat weet, sou in die omgeving wees, in die stelbelang, dan gaan ons hier onderdompel. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.